sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo, basango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30, awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Bunia, mpe na ngambo iso ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi, azali bongo o Nzela ya Masini, asalisami bongo na ndeko na biso Zuber. To komie pa inabino na lisalisi ya Edi Sango, sango wa moki ililo, e komie pesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango, to melibino umpo kwa ililo. Kelasi ya sepe akati ya fungoli bizibeli na yango lelo na itando mobimba ekolo Congo Démocratique na ngumba Kinshasa, ministre ya mambi ya kelasi ya se afungola ki misala miyango na milulu esalemi lelo na college Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 de ce lundi 5 septembre 2022.
Oye tuka ya Nord Kivu, mingi mingi na territoire ya Beni mpe Lubero, kelasi nzike fungoli bikuke na yangote, pona bozangi bokengi.
Kando oyo nyonso esika ba groupes armés bazali, bana pe bakoti bazongi pe na baklasi. Malgré que moi timidité moke ezali, mais ekipe baklasi efungwama nati pe bana bakotaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri, omokolo mamposo moleki, mpe mutuka moko ya MONUSCO etumbamaki.
Qu'on avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait derrière, il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme. Ici, ils ont tiré. C'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Tous les mots que l'on a yambo, tout ce qui s'abonne à Manaka, ma bison à combo, ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tala masolo to bombelbino omukulu mwalelo to kolanda nyo sona na bulayi na sima mwangonga moke liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Supreme ya Kenya indimi lelo bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka BPC Ilunga na vice-president William Ruto na koleka 50% e sakoli bongo William Ruto mokonzi pe mulungi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Kum na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyu asinga kina bazuzi kotala bilembo bya maponami pona mbeba andimi kotosa mokano mya bazuzi kasi alobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre pour avant disama na ebunga bo mokonzi ya mitano ya Kenya Ruto lipanda liango ya ekolo iye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobby a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti mukambi ya commission africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na ilunga na ye na mapuna mimaye na Kenya batubasa toba kufi lobby loleki na bitumba kati na bayakape bateki na mboka mibe na kwa mut na etuka ya mai ndombe basoda babale pe mwana moke moko bazali kati na bawi kolanda maloba ma mokili mibeko gi masamo mwana yango azakaza kibungu mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bakili mibeko bayi mampinga misusu bafaki pe mikolo miliki na bitumba biye bite ilo bizengilite lelo na territoire ya Kwamuto po na matata maye ba simba minduki pe bibundeli ya ngambo inso ba kangi nzela pe bisika mingi bizali ya kopesa bato nzela kolekate kolanda matato li veu walingala kangami na nzela route nationale numéro 17 bisika bazalaki kozonga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loyi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikolo bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita litali bomilengele bwa Afrika na mambi maklima na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi butiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikolo misusu bya Afrika be bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi babikolo Klima Koleka na Mokilipe balakisi bilongi ya secteur privé milulu miye mibongisa maki na Centre Mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union Africaine. Mozali Kolanda Sango Wutu Washington DC na VOA Lingala na Elobeli Eye Edi Sango. Misala mia bobongisi COP 27 ya mibandi lilo na Yangambi na Chopo na Bokambami bwa ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kolakisa na likitalie li kukindi kino le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili kilipo bobebi sami ya klima bukutani boye bozali ko lingile likita ya COP 27 liye liko salima mikolo mikuya na Caire na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunde Mokambi ya Kalaya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pe Mokambi Molandi wa Yambo ya Kalaya Assemblée Nationale bopusani sima ya mposo mokoya tope le 12 septembre lelo basambeli baye ba singa kinako ya cassation ete mokanu mwabo tindami bwa Jean-Marc Kabunde na bokangami na ndako butiama ya na mosala mokano mwango mozoma ki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunde azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene seperka tu boloko ya makala Jean-Marc Kabunde akangama kasima na maluba sakula ki na bobimi bwa lingumba ya politique nayi alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci Mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mokusin bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, out of Washington DC. Na ingumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu na college Elikia ministre ya mambi ya kilasi ya se katipe technique alobi esalemi sima boyokani na syndika na balakisi mpoete mobu moimwa kilasi motambo la malamu. Natalie Sekabuoro Simurabie azalaki wana pona biso tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na ingumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya EPST. Na maloba azwaki liboso ba bana kelasi mpe balakisi Tony Mwaba atalisi ete bozongi ya kelasi bolandi bongo milulu mia commission paritaire gouvernement pe ban syndical mpe misusu na ntina ya kobongisa nzela mpo ete mobu mwa kelasi moye mwasika mobandi mozala mobu mwa Elikia. Toyoka Tony Mwaba.
Ezali libaku ya kopesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Congo Démocratique maye mabongwani mpenza ya solo nyoso ezananu malamu te kasi na lusingi ya commission paritaire gouvernement pe ban syndical mokandato fei de route pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabongisi manso maye masalemi na ino mobimba te.
Molebeli ya sinergi ya ba syndika balakisi ba ekolo Congo Démocratique Jean Bosco Puna atalisi ete mbula matari esengeli atia misolo pona kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée Nationale kotia misolo misengeli po ete molakisi afuta mamosolo elongo bani. Toyoka Jean Bosco Puna.
Mena ngambo wa balakisi ba revendication kino lelo ezali makambo ya 3e palier ulakisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote ko permettre ya sala mosala malonga na kati ya bitelo ulamatari apesa ki promesse kakofuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozwi yango te toke ina ngambo yo ya ba enseignant ya primaire ba oyo bazali ba gardien ya gratuité ba sale la gratuité kuna tomoni ke ba pesi ba prime ya ba gratuité ya ba enseignant primaire et belé ya ba enseignant nyoso ba pesi bango 30,000 bongo catégorie mosusu ba pesi bango 200,000 donc on a pe discrimination ezali likambo mosusu ezali ya ba retraité bazali kolongola bato nyoso ya ba koli baza éligible na retraite bazali kolongola bango musala kasi batosi mobe kote oyo lobi esengeli bango bazwa mosolo oyo bakokende nango na retraite bongo pe to bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazako tangisa malabu bana ba to ba ko remplacer bango to vandi na bula matarite poto yeba ba to wana profil na bango ezali ni ba makamu to zali nango yango wana il faut que na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilité na bango po ba futa ansena mosolo ekokika yozo futa ansena 230 000 francs
Moko na baboti, tokutana kina ye, asepeli lolenge ba na babandi kelasi kasi. Na maimatali nungu nungu kati na basendika mpe mbula matari, asengi na bango, bafanda mpe basolo lampo na bolamu bwabana.
Il peut y avoir na niveau ya basendika certaines revendications, mais moi je crois que ça serait mieux ba na babandi kelasi, et bango bakuta na ba, bafanda na autorité pour na ba continue ba pour parler pour Tali revendication sur le plan salarial.
Et sengeli koyeba ete, kelasi ya ofele, ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Seka Boro Simurabie. Kaka na maimatali bozongi bwa kelasi lelo toko kende sika o etuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni pe Bulubero e pa iwapi kelasi ndike ifungwa ki bikuke na yango mpe mpo ifungwa ki bikuke na yango te pona bozangi bokingi na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Awa uwe tuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Benimpe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungula kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimbuliete atako bozangi bokingi bozali kukuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kilasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana ifale bazonga na kilasi na bango, surtout bana primaire na bana ya secondaire. Effectivement, il faut habiter à peu salemi bongo, bana presque nyonso bazongi na ba classe. Totali côté ya secteur ya bapere, bana nyonso bazongi ba classe na ba itando o nyonso sika ba groupes armés bazali, bana pe ba koti bazongi pe na ba classe, ba mon nyonso pe bazongi na ba classe, malgré que moi activité monte ezali mais équipe que ba classe et pour moi ma qui peut bana ba kota ki et ça rapé côté à chefferie à batangi nenge moko côté à chefferie à ba mate nenge moko na côté à chefferie à baswa
ngambo ya chefferie ya bashu na territoire ya Beni bikuke biike bia bitelo bifungwa makite mpona bitumba bie bingala ki lobi loleki kati na batombo ki ba ADF mpe mapinga ma FRDC Sango yango epe sami na maître Serge Makeo, ya société civile ya bisika biye.
Bon, eza vraiment effectif été pour la sécurité. Par exemple, na Bulambo Isale, côté à Kuna Bulambo Isale, lobi ma manduki epe tati mingi, le lo que la se bandite, côté à Bulambo Isale. Bon, ba côté à Bunanga, na Kuna Paso, ba M23, bazo occupé il y a de cela deux mois, bon, c'est évité, et débité ce qui kuna peke la ke bandi ba kote ya ba chugu kuna na Ituri to ebité pe ce qui ke la kuna pe kwa pe c'est monke ba kubatanga place yoto na Kimia.
Maître Serge Makeo asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique mpe ba keli mibeko ko pe santina mingi na mambi mabokengi mpo ete bana batanga malamu na monyeli ya ekolo Congo démocratique.
Na budget ya 2023 o bakosala deja na rentre parlementaire ya septembre il faut basa la équilibre social c'est-à-dire mutumuko kwebo akukubozwa 20,000 dollars mususu ba opekaye 200,000 francs ba mususu ba 100,000 francs ba mususu ba 50,000 francs donc il faut basa la budget yo ekotenir na équilibre social c'est-à-dire enseignant anza quand même na salaire ko permettre yo kunye le début du mois. Il faut militaire à la salaire et gouvernement de connaître les débuts du mois. Policier paix à la salaire et gouvernement de connaître les débuts du mois. Pour Batouba Tanga bien, aux affaires qui n'y a pas encore.
Bozongi kela simpo na mobu 2022-2023, bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique, mingi mingi, na ngambo ya est, kolo ya basimba mindu kibaye, bazali ko zangisa bato kimia. Taingumba Beni, Erika Smwisi, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mouissi. Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri omokolo mposo moleki pe motuka moko ya MONUSCO etumbami na baimboka pona kolekisa kanda na bango na bokufi boyi. Nini penza elekaki tolanda ndimbola ya Christina Bedito uto Bunia.
Maso malekaki omokolo mposo moleki na mboka Geti ezwami na sudi ya ngumba Bunia na sheferi ya Walendu Bindi bongo na territoire ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nesika mituka ya MONUSCO ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi baimboka pasi bakomona likama liye bilenge baike bae bazalaki bisika wana batombokaki pe basengi na bai MONUSCO bamema bibembe na Geti san. Tango bakomi na Geti lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po batu bazalaki na kanda makasi. Na zela ya bozongi na Bunia tuka moko ya MONUSCO ebalukaki pe batu mine bakufaki yango epusi baimboka bazikisa mutuka yango. Litatoli ya Gislain Masumbuko mutali selongi ya bilenge ya cheferie ya Walendu Bindi.
Donc ce qui était comme problème, c'est parce qu'on avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des
likama ebandaki na tango tukutuku mibale etutanaki pene ya mituka ya MONUSCO. Balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika. MONUSCO nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki pulusu pe kasi nayebi te, nayebi malamu te soki bango baso babetaki manduki. Esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye.
Sur terrain il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme. Ici ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Pona MONUSCO bazali na likambo moko te na likama liye lisalemaki kaka po elekaki nde esika bango bazalaki bamonaki pe yango na mosika. Tolanda Jatobi Okala mulobeli ya MONUSCO na Ituri.
La MONUSCO confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce bien.
MONUSCO a dit que c'était à Monaki, na Musika, Lolenge, Tukutukumi, Balewana et Tutanaki, na Mboka Kapalai, pene kilomètre le Tukumitano, Nengumba Bunia.
Soit diligenté pour établir les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae pona likama liango. Tomoyoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, je dis d'abord vraiment condoléances aux familles.
Na mae maleki na kaboli mawa na mabota babungisi bao ya bango na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki tisa motema batu bako fanda pona kumanyola mae maleki ezali likama MONUSCO asali yango na kolingate oye sepelisi batu te ezali mbala ya mbote po MONUSCO aboma batu ya mbosoda ya MONUSCO abomaki elenge moko na mboka ave Beba.
Tosimba ete kino sika nzoto ya bawe ezwami na lopitalo ya Geti pai wapi bakendeki kotika yango. Bunia, Republique Démocratique du Congo, Christina Bedito ona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito. Bwebi ete leo tozali mokolo mwa ya mbobo mesano ezali mokolo mwa ye tolanda kamana kamabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano Sango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Baleopar aprim ya lisano liandembo na makulu, baleki na bopete bonso na phase finale ya Chan Algérie 2023. Sima na kotambula likolo na basao ya Tchad na mingete mitano na libungu tulu lobi na stade de martyr na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Simana Kolonga lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique mungete moko na libungu tulu Ba etat généraux toli kitaline ne liya masano ya ekolo Congo démocratique salami mikolo mitano na kisantu na Congo central. Nini ya sika ezwa mipe nini ekolanda na sima. Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sangu ya zalaki moko na babandipe babongisi ya bokuta ni boye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano Yanjili na ngambo ya basi na volleyball club Espoir na ngambo ya babali banso ba club ya Kinshasa nde ba longi championnat national ya ekolo Congo démocratique ya volleyball ya mbala ya zomi na mwambe liboso ya VC Lwala ya basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso ba yeba neyi ba kozala na championnat ya Afrika. Nusako na bino banso, pebo yibu la muna itando ya masano ya mukulu ya lelo. Simana kuzanga fast final ya shana championnat ya Batsani ya lisanu liandembo babeta kana kontina ya Afrika na 2018 na Maroc. Baleopar ya ikolo Kongo demokratika bazuli susu libaku ya kuzonge la nzela ya fast final ya shana. Bazwa kitike na bango lobi na bopete bonso simana kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya Chad na match retour na stade de martira. Valdo yamba yamba azalaki na isika yango pe apesibiso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale Luzolo, Mpiana na Kinzumbi ba ataki mongete moko moko mokambi tope entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Donc, alors, il y a une question de rigueur, question de travail dur, une question de concentration à tous les entraînements, et puis il y a une question de concurrence. Donc, je crois que, va comprendre que l'équipe ne s'est pas Awa, donc nous, on a éliminé Awa à Kinshasa, fallait tout supprimer malheur, voilà. Et en tout cas, ça me crée mon comité, les athées, il y a comme ça là.
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabo pangi elobi mosani ya kala katalai ye azali moko kati na baye bakosunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webi ka mboka na pion ezala surtout awa ezala soki leopard ezo beta awa yo kaka tamsoso ba poli tamsoso ba trahison moko boye mais na grâce au tozanango na bonza meto osambela ke non nzamba sala acha maboko pour que ekipe yo ki ete na suka ya na resultat bo moni lelo.
Kulanisa manalolenge ba loko bazali penza kozo esika na ekipe AT Otis Ngoma a senga kina bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali.
Ba pe di fale ba comprendre ke oyo ezali ekumita na bango ba neglija ngwa mke mingi ba joueur loko te peza faute na bango moko ba joueur mo ba ozo ba mutia na consideration te ba saf peut-être peu si ba no lebe se bango te ke vous êtes des grands joueurs beaucoup bêtes.
Katala yende a bandi ete esengelite ko panza noyo ye e pesi lokasa na chan po ete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Tozana temps ebele ya ko préparer. Ba joueur ba zonga na équipe na bango, mais coach ba na rotale la bango. Pona ebi ke soki championnat e bandi ba joueur mosusu bakuipe ko bima. O twande ko ndimate ke bakobima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge équipe oyo nenge zali bakui ko buka ngomba la mokote. Bakobaki saka mwandambo pour ki équipe ko masusu na niveau tozo luka poto ke etina final.
Esengel ko eba ete Sébastien Desabre mokambito pe sélectionneur ya équipe A alandaki na bo kebinyoso lolenge ba Leopard Chan balo Chad.
Na match ale ebetamaki mposo muliki na Cameroun ba Leopard balonga kilisusu mingeti mibale na moko ba sao ya Chad. Lokola ba Leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et ekobetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwekinde na Bangui mungete moko na mibale liboso ya ba Fauve ya Bazubangi ya Centrafrique. Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya Angele to Afrique du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibale na libungu tulu na Luanda. Bikolo bisusu bilekipe na phase finale ya Chan bizali bongo Senegal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Éthiopie, Uganda, Soudan, Madagascar pe Mozambique. Ba etat généraux ya masano na ekolo Congo démocratique sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Congo central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sali masika. Valdo yamba yamba ayambi bongo Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sango oyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokutani boye. Toyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Usali moko ya bayebaka mima bongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya motuya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oyeboye. Oyebi na 2008 akamataka okanu monene oyo ekoki kokamba makambo ya sport en general. Me ba sale la kaya ngote. Po boyo kani ezaki malamute. Mbalo yo to zongeri pe to zui okano oyo iti bato nyonso na makanisi ndenge moko. Ezali esengo ke lobby tango bakotia ba amendement wana bato nyonso bakoyokana wana ya liboso ya mibale tozalaka soki tokamati mibeko toti yango etikali ekufikaka na kati ya biro na biso mbala oyo toza kosenga ezala na mwa bato moko oyo batikala mpona kolandela te na suka ndenge bakotia biloko nyonso oyo tosali lelo po bati yango na application comité de suivi. Ya misato boyebi zalaka boyokani te entre ministère ya sport na ba fédération mbala oyo toti conseil national de sport ekozala lokola mutu moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna na kati ekozala batu nyonso po te bazalaka baza kolamba makambo nyonso ya sport po te bokabwani wana ezala esusu te soki makambo aye bapesi na conseil national de sport ye mutu akolamba pe bakotia yango na l'état po babongisa yango tozwi bokano te tobanda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi afrique basi basali professionnalisme ministre ya sport ya Benin ayawa alakisi biso ndenge bango basali professionnalisme eloko nini biso Congo tozangi mpona kosala professionnalisme tozali kaka komilela lokola bana mike lobi tukeya babeti biso tozongi alokala biso oza kobeta bato tomoni ke po eloko wana toza na yango te ifaut tolongwa na amateurisme tomata na professionnalisme po bana na biso bazala oyo bazwi kosala masano lokola mosala na bango bazala na yango bafutaka mpe lifuta basalela yango na motema moko nde makanisi ya minene
ya kobanda soki balobi tobanda nde balobi ya priorité eza mpenza nini mpona kotiama na misala
priorité ezali kozwa ndingisa epai mokonzi ya mboka batia mokoloto na mibeko oyo tosali wana soki ati yango bapromulge yango biso tokozala na nzela mpe omoni likambo eza na mboka na biso makambo nyonso ezali obele kolo ya leta kaka mosolo ya leta me biso tofunguli nzela tolobi te il faut baentreprise il faut bato ya motema malamu bamitia mpe mpona kobongisa masano na kobongisa wana soki ati mwa me na ye na leta basalaka oyo eloko baza koloba defiscalisation soki mutu apesi nkita na ye na mosala ya kokamba masano il faut na ntango ya kofuta mpako mbongo oyo ye atiaki wana balungula mwa charge mpo na mosala asaleli jeunesse omoni tolingi tobanda na biloko ya ndenge wana mpe tolobi na 2024 tobanda deja professionnalisme
papa kabala matondo
na yo lokola
bilombe bya lisano bya volleyball na ekolo Congo démocratique ya mobu moye bayebani na sima ya championnat national esilaki mposo moleki na kolwezi na lwalaba VC Kano ya njili na ngambo ya basi pe espoir na ngambo ya mibali balongaki kasi VC la loi ya basi na mazembe na ngambo ya mibali bango pe bakozalakaka na championnat ya Afrika atako bapolaki na finale ya championnat ya ekolo Congo démocratique ya volleyball baléopard ya ndembo na makolo équipe A bakozala na stage bloqué outo le 23 septembre ekoya ekozala bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika moye ekolo France Sébastien de Sabre a kamba bango bakobeta bongo ba match za miko na ba etalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone. Moi ekolo Congo démocratique Cedric Bakambu azalite kati na basani baye kumbu na bango etiami pona kobeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club naye Olympique de Marseille nzokande na mercato to na bote ki basani uti kosila Cedric Bakambu aboya ki kondima mbela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elikia ya kobeta Ligue ya Champion na OM. Na libandela ya mumbu moye, mwana mboka Cedric Bakambu, oyu azali na mibu tukumi sato sika, aboya ki kobeta lisusu na baleopard po na mubulu bozali na mabungisi na yango. Na ngambo na ye, Chancel Bemba, mwana mboka mosusu ya ekolo Congo Demokratiko, wa utiko kota na Olympique de Marseille, nde azali kati na basani ba kobeta Ligue de Champion na ekipe na ye ya sika. Sango eyende esukisi etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba pona lisungili ya ye na sango
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso na etando et sukisi masolo et tomela kibino o mukolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Limasi na Zuber El Tayer bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 16h et 12h30 13h30, 13h à Washington DC, 18h à Kinshasa pour la première édition. La biso ya Sangamo Kilelo. Kombo nangai Marius Muhunga, Botika la Malam.